Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមីនិងលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណុមិនត្រូវធ្វើការចរចាជាថ្មីទេ
សម្ដេចប៉ាបនឹងយាងទៅកាន់ប្រទេសឈីលីនិងប៉េរូនៅសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីផ្ដោតទៅលើជនជាតិដើម
ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិ
មនុស្ស5នាក់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយក្រោយគ្រោះបាក់ដីនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយនឹងនិស្សិតកម្មវិធី Hapswell ស្រី3រូបអំពីគន្លឹះដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ Hapswell ដែលផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងការសិក្សាបំពេញបន្ថែមក្រៅពីសិក្សាតាមមុខជំនាញនៅតាមមហាវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមីនិងលោកសៃមនីចាសសូមអញ្ជើញលោកសមីមុន
អគុណប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានព្រមានរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ថាកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណុរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងពួកប្រទេសមហាអំណាចមិនត្រូវធ្វើការចរចាជាថ្មីទេក្រសួងការបរទេសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនទទួលយកការកែប្រែណាមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេនៅពេលនេះនិងក្នុងពេលអនាគតហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនធ្វើសកម្មភាពណាមួយហួសពីការបដិញ្ញារបស់ផងខ្លួនឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់មូហាម៉ាត់ជាបាត់ហ្សាវីបាននិយាយនៅក្នុង Twitter ថាការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃសុក្រថាគាត់ចង់យល់ព្រមឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាការប៉ុនប៉ងដោយអស់សង្ឃឹមដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីដ៏មាំទាំមួយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាលើកទី3ហើយដែលត្រឹមមិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងរឹងជាថ្មីដែលមានគោលដៅជំរុញប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបោះបង់ចោលការស្រាវជ្រាវខាងអាវុធបរមាណុរបស់ផងខ្លួនប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយថាគាត់បដិសេធការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះដើម្បីទុកពេលវេលា120ថ្ងៃឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបកែលម្អកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬមួយប្រឈមនឹងការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
សម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសនឹងយាងទៅកាន់ប្រទេសឈីលីនិងប៉េរូនៅសប្ដាហ៍ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានគោលបំណងផ្ដោតទៅលើទុកកង្វល់នានារបស់ជនជាតិដើមប៉ុន្តែគេរំពឹងថាដំណើររបស់ព្រះអង្គនេះទំនងជានឹងគ្របដណ្ដប់ដោយរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភផ្លូវភេទកុមារដោយបព្វជិតនៃវិហារគ្រិស្តសាសនានៅក្នុងប្រទេសឈីលីនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសប៉េរូតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនេះជនដែលមានចរិតបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យអ្នកដទៃក្នុងប្រទេសឈីលីបានគប់គ្រាប់បែកចូលព្រះវិហារចំនួន3ក្នុងរដ្ឋធានីសាន់តាហ្គោនៃប្រទេសឈីលីហើយបានបន្សល់ទុកសារមួយដែលសរសេរថាសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសគ្រាប់បែកបន្ទាប់ទៀតគឺនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្បង់ជីពររបស់ព្រះអង្គអញ្ញាធិបតីនិយាយថាមិនមាននរណាម្នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនោះទេហើយថាមានរបាយការណ៍អំពីការខូចខាតតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីឈីលីគឺលោកស្រី Michelle Bachelet បានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយស្នើឲ្យពលរដ្ឋឈីលីទទួលស្វាគមន៍សម្ដេចប៉ាបប្រកបដោយបរិយាកាសនៃការគោរពលោកស្រីប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធិបតីនៅមិនទាន់ដឹងថាតើនរណាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការវាយប្រហារព្រះវិហារទាំង3នោះនៅឡើយទេលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានថ្លែងតាមវិទ្យុជាតិឈីលីថានេះគឺជារឿងចម្លែកមែនទែនដោយសារតែអ្នកមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមជាក់លាក់ណាមួយបានសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសដែលជាជនជាតិអាហ្សង់ទីននិងជាសម្ដេចប៉ាដំបូងគេដែលមានដើមកំណើតអាមេរិកឡាទីន នឹងយាងទៅដល់ប្រទេសឈីលីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននោះបានប្រកាសបង្កើតចលនាមួយឈ្មោះថាចលនាសង្គ្រោះជាតិក្នុងគោលបំណងស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2018ដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុននារិនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះមកថាបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាពួកគេជឿជាក់ថាស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនអាចទទួលយកបានឡើយដូច្នេះហើយបានជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សនេះកំពុងបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដោយពួកគេថាចលនានេះនឹងធានាឲ្យមានការឯកភាពនៃក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ព្រមទាំងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ផងដែរបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលមន្ត្រីចំនួន9រូបមានឈ្មោះជាតំណាងនៃចលនាថ្មីនេះក្នុងនោះមានអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន6នាក់រួមមានលោកអេងឆៃអៀងលោកសំរងស៊ីលោកស្រីមូសុកហួរលោកតុកបាន់ច័ន្ទលោកទួនយុកដានិងលោកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាភរិយារបស់លោកសំរងស៊ីចំណែកឯមន្ត្រី3នាក់ទៀតជាអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលខុសត្រូវនៅខាងក្រៅប្រទេសរួមមានលោកជាកំលីលោកអង្គរធីនិងលោកគីរីមន្ត្រីទាំង9នាក់នោះបានបញ្ជាក់ឲ្យសាធារណជនរងចាំព័ត៌មានបន្ថែមអំពីចលនានេះសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរៀបការពុស្ដារបស់លោកសុននរិននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលក្រោយ
ក្រុមជួយសង្គ្រោះក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានចាប់ផ្ដើមរុករកជាលើកទី2នៅតាមតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយការបាក់ដីដល់ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមួយកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះដោយព្យាយាមស្វែងរកអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតក្រោយពីគ្រោះមហន្តរាយដែលគេដឹងថាបានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់17នាក់នោះកាលពីថ្ងៃសុក្រចំនួនមនុស្សដែលបានបាត់ខ្លួនដែលគេបានប៉ាន់ស្មានពីមុនមកនោះបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែ5នាក់វិញក្រោយពីមានការប៉ាន់ស្មានថាចំនួននេះអាចមានដល់ទៅ43នាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកនាំពាក្យប្រចាំស្រុកសាន់តាបាបារ៉ាគឺអ្នកនាង Amber Anderson បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រមាណ1250នាក់បាននាំគ្នាធ្វើការរុករកអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយត្រូវដើរកាត់ភក់និងស្វែងរកអ្នកជាប់នៅក្នុងនោះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រជោកដីនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រក្នុងបេសកកម្មរុករកនេះប៉ុន្តែដោយសារតែការដាច់ខ្សែភ្លើងនិងការបាក់ដើមឈើរាំងផ្លូវបានធ្វើឲ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនេះមានលក្ខណៈពិបាក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយនឹងនិស្សិតកម្មវិធី Hapswell ស្រី3រូបអំពីគន្លឹះទទួលបានអាហារូបករណ៍ Hapswell ដែលផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងការសិក្សាបំពេញបន្ថែមក្រៅពីសិក្សាតាមមុខជំនាញនៅតាមមហាវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាប់ដើមដកខ្សត់ខ្សោយវិស្វករ NASA មួយរូបលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយរបស់សហភាពសហរដ្ឋអាមេរិករៀបរាប់លម្អិតអំពីយុទ្ធនាការជាឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅលើពិភពលោកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington និស្សិតស្រី3រូបដែលមានកញ្ញាអាងស៊ីវឡុងកញ្ញាត្រីសុភានិងកញ្ញាឌឿនសីហា កំពុងសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល1ឆ្នាំក្រោមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Hapswell និស្សិតទាំង3នេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមនិស្សិតស្រីដទៃទៀតដែលត្រូវបានកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Hapswell ផ្តល់ទីកន្លែងឲ្យស្នាក់នៅនិងការសិក្សាបំពេញបន្ថែមក្រៅពីសិក្សាតាមមុខជំនាញរបស់ខ្លួននៅតាមមហាវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាអាងស៊ីវឡុងគឺជានិស្សិតផ្នែកឱសថសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំទី4កញ្ញាឌឿនសីហាជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញវិស្វកម្មគីមីនិងអាហារហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទូទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យ Christian Brothers University នៅក្នុងរដ្ឋ Tennessee ចំណែកឯកញ្ញាត្រីសុភាគឺជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញនីតិសាស្ត្រហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Agnes Scott College ក្នុងរដ្ឋ Georgia និស្សិតទាំង3រូបបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍សិក្សានិងគន្លឹះដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ Hapswell នេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងនិស្សិតទាំង3រូបនេះដូចតទៅ
ចា៎នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនាពេលនេះនឹងគឺយើងមានវត្តមាននៃនិស្សិតស្រី3រូបដែលកំពុងតែចុះកម្មសិក្សាក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍សិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលមានដូចជាកញ្ញាអាងស៊ីវឡុងកញ្ញាត្រីសុភានិងកញ្ញាឌឿនសីហាអញ្ចឹងជាបឋមនេះសូមឲ្យកញ្ញាស៊ីវឡុងជួយជម្រាបពីគន្លឹះខ្លះៗនៅពេលដែលធ្វើម៉េចបានជាកញ្ញាអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hapswell នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមុននឹងឈានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះផងដែរបងចាអដើម្បីអាចចូលបានទៅក្នុងមូលនិធិ Hapswell នឹងផងដែរគឺដំបងឡើយហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែជានិស្សិតមួយដែលរៀនពូកែបានន័យថាយើងព្យាយាមរៀនឲ្យល្អនៅក្នុងពេលដែលយើងនៅវិទ្យាល័យហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយទៅនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅមូលនិធិ Hapswell ក្នុងការចូលរួមហ្នឹងគឺត្រូវមានជាពីរដំណាក់កាលទី1គឺការសរសេរជាអត្ថបទបានន័យថាសរសេរជា essay ថាហេតុអីបានយើងចង់មករស់នៅក្នុងមូលនិធិ Hapswell ហើយតើគោលបំណងថ្ងៃអនាគតរបស់យើងនឹងយើងចង់ធ្វើជាអីដែរហើយអាចជួយនៅក្នុងសង្គមយើងបានប៉ុណ្ណាហើយនឹងមួយទៀតនឹងគឺការសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយទៅនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះផងដែរអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងគឺគាត់នឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យហើយនឹងធ្វើការវិតម្លៃតើយើងអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលមករស់នៅក្នុងមូលនិធិ Hapswell ដែរឬអត
់ចា៎ចុះចំពោះកញ្ញាត្រីសុភាវិញចង់ឲ្យកញ្ញាជួយជម្រាបថាតើអ្វីទៅដែលជាគន្លឹះសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាទទួលបានជោគជ័យដូចថាឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងរហូតបានត្រូវបានមូលនិធិ Hapswell ហ្នឹងជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមស្នាក់នៅក្នុងអន្តេវិសិកដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចា៎
អរគុណបងចំពោះសំណួរដ៏ល្អនេះហើយខ្ញុំគិតថាចំពោះសំណួរមួយនេះក៏អាចคล้ายទៅជាគន្លឹះសម្រាប់ទៅដល់និស្សិតស្រីផ្សេងផ្សេងដែលគាត់អាចនឹងមានលក្ខខណ្ឌស្តៀងនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីคล้ายទៅជានិស្សិតមួយរូបដែលអាចចូលមកស្នាក់នៅអង្គការ Hapswell នេះបានអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំដំបូងឡើយគឺត្រីតៃជាសិស្សមួយកែមានន័យថាយើងជាសិស្សពូកែប្រចាំនៅថ្នាក់ហ្នឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺគាត់ស្គាល់យើងគាត់ដឹងច្បាស់អំពីចរិតលក្ខណៈរបស់យើងដែលម្យ៉ាងវិញទៀតគឺយើងត្រូវមានកូដដែរនៅក្នុងការបន្តការសិក្សាមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងខ្វះនៅលទ្ធភាពឬមួយក៏ព្រួយបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពរបស់យើងនៅក្នុងការមករស់នៅភ្នំពេញហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់យល់ច្បាស់អំពីយើងស្គាល់អំពីយើងគាត់ដឹងថាយើងជាសិស្សកែមានឆន្ទៈខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់នឹងជួយណែនាំយើងឲ្យមកជួបសម្ភាសជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលគាត់មកសម្ភាសពី Hapswell ហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវស្គាល់ច្បាស់អំពីមានន័យថាចូលទៅស្វែងរកព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងអង្គការ Hapswell នឹងផងដែរមុននឹងយើងចូលមកសម្ភាសនឹងពុំមែនមានន័យថានៅពេលដែលយើងត្រូវបានគេបញ្ជូនឈ្មោះមកហើយតែយើងអត់មានបានស្គាល់អីច្បាស់ពីតា Hapswell ជាអីឬមួយក៏អីទេអញ្ចឹងវាអាចជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងការសម្ភាសដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាដើម្បីមើលថាតើ Hapswell ជាអីតើគាត់ផ្ដល់អីខ្លះឲ្យយើងលក្ខន្តិកៈអីខ្លះដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងឆន្ទៈរបស់យើងដែលគិតថាយើងត្រូវមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលយើងមានឆន្ទៈ ពុកពៀចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃអនាគតជាស្ត្រីមួយដែលអង្អាចក្លាហានអញ្ចឹងកន្លឹះសំខាន់ទាំងអស់នឹងហើយដែលជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចជាប់មកនៅ Hubsfeld បាន
ចា៎ឥឡូវងាកទៅកញ្ញាឌឿនសីហាចង់ឲ្យកញ្ញាជួយរៀបរាប់ថាតើអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានពីការដែលកញ្ញាត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមជានិស្សិតនៅមូលនិធិ Hubsfeld នឹងតើទទួលបានអ្វីខ្លះ
ចា៎អរគុណបងសម្រាប់សំណួរនឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានមកនៅ Hubsfeld និយាយទៅគឺទទួលបាននៅចាហាវាដូចជាកន្លែងមួយដែលផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអង្ការពីមុនជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់សូវចេះនិយាយច្រើនម៉ែនេះប៉ុន្តែស្ងប់ស្ងាត់ហើយក៏អត់សូវបានយល់ដឹងពីចាហាមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញឬមួយក៏ព្រឹត្តិការណ៍ជាតិឬអន្តរជាតិទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានមកនៅ Hubsfeld យើងបានឆ្លងកាត់នៅការរៀនការវិភាគថ្នាក់កសែតការបង្ហាត់បង្ហាញផ្នែកជាអ្នកដឹកនាំនិងការរស់នៅជាសហគមន៍ជាមួយនឹងបងប្អូនស្រីដែលគាត់មកពីបើខាច់ផ្សេងផ្សេងហើយគាត់មានបុគ្គលិកលក្ខណៈខុសៗគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងបានយល់កាន់តែច្រើនអំពីចាស់ចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិអន្តរជាតិអញ្ចឹងវាគឺជាអាចថាជាដូចជាចំណេះដឹងដ៏ធំមួយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូររូបយើងទៅជាមនុស្សមួយផ្សេងទៀតដែលថ្មីអញ្ចឹង
ចាអញ្ចឹងឥឡូវងាកមកកញ្ញាស៊ីវឡុងវិញម្ដងអំបញ្ញមិញនេះយើងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកន្លឹះនិងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួននៃការទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សានៅមូលនិធិ Hubsfeld នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុះងាកមកការកន្លឹះនៃការទទួលបានអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញតាមរយៈមូលនិធិ Hubsfeld ហ្នឹងថាតើកញ្ញាអាចជួយចែករំលែកបានទេតើតើមានកន្លឹះអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យរហូតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ចាអរគុណបងសម្រាប់សំណួរនេះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលខ្ញុំបានត្រូវមកជ្រើសរើសចូលឲ្យរួមក្នុងកម្មវិធីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងដែរគឺត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល4ធំធំអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងគឺការធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេសដែលជា format របស់គេធ្វើហ្នឹងគឺស្រដៀងទៅនឹង IELTS ផងដែរហើយទី2គឺ personal statement តើយើងសរសេរយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានន័យថាយើងអាចបញ្ចុះបញ្ចូលគេឲ្យគេគិតថាយើងពិតជាចង់មកសិក្សាផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងដែរហើយទី3នោះគឺតកតងជាមួយទៅនឹងថា transcript តើការសិក្សារបស់យើងនៅសាលានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណាដែរហើយនឹងទី4នោះតកតងជាមួយទៅនឹងគេហៅថា social activity របស់យើងការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងបន្ថែមនៅយើងនៅក្នុងមូលនិធិ Hubsfeld យើងជាបុគ្គលជាបកគំម្នាក់ដែលល្អដែលជួយរួមនៅក្នុងសង្គមច្រើនហើយនៅខាងក្រៅហ្នឹងក៏យើងធ្វើបានល្អផងដែរអញ្ចឹងអា4ចំណុចសំខាន់ហ្នឹងឯងដែលត្រូវបានគេធ្វើការពិចារណាថាតើយើង qualify ជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងដែរឬអត់ដូច្នេះហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើសិនជាយើងពិតជាចង់បាននៅក្នុងចង់ជោគជ័យទៅនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺយើងត្រូវតពុះពៀបានន័យថាត្រូវសិតគោលយើងឲ្យច្បាស់លាស់ហើយយើងធ្វើទៅតាម criteria ដែលគេតម្រូវនឹងផងដែរ
ចាមានន័យថាលក្ខខណ្ឌដែលគេតម្រូវឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៅ
ចា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាអាងស៊ីវឡុងកញ្ញាត្រីសុភានិងកញ្ញាឌឿនសីហាដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល1ឆ្នាំក្រោមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Hubsfeld អំពីបទពិសោធន៍សិក្សានិងគន្លឹះទទួលបានអាហារូបករណ៍ Hubsfeld នេះជំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួកសកម្មជនចិនទាំងនោះបានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមចំពោះការងើបឡើងស្រដៀងគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ការត្រួតត្រាដ៏តឹងរឹងរបស់ចិនទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកស្រីជួយហួងរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកឈឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងធ្វើឲ្យល្បីខ្ទាល់ដល់ពួកអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅប្រទេសចិនពួកគេជាច្រើនបានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមថាការងើបបះបោរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមួយអាចកើតមានឡើងដល់ប្រទេសដែលមានការទួតត្រាដ៏តឹងរ៉ឹងហើយនឹងបញ្ចប់ការទួតត្រាដ៏តឹងរ៉ឹងទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសេរីភាព នៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកអាញាធរចិនបានចាត់វិធានការដ៏ឆាប់រហ័សដើម្បីរឹតបន្តឹងការទូតត្រាបណ្ដាញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងកម្រិតការពិភាក្សាបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកហួជាជាសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងជាអ្នករិះគន់គណបកកុម្មុយនីស្តចិនបាននិយាយថាការគៀបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងពីរដ្ឋាភិបាលវាកាន់តែបង្កើនការភ្ញាក់រលឹកកាន់តែខ្លាំងឡើងពីការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនរបៀបដែលប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់រៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងនិងរបៀបដែលប៉ូលីសបង្ក្រាបការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាពីពួកអាជ្ញាធរនោះនឹងមានឥទ្ធិពលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប៉ូលីសតាមមូលដ្ឋានរបស់ចិនគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនត្រូវបានគេដឹងឮជាទូទៅថាបានសិក្សាពីភាពចលាចលខាងនយោបាយនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃពិភពលោកនៅក្នុងការស្វែងរកមេរៀនដែលខ្លួនអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងករណីនៃការតវ៉ាប្រឆាំងនេះមនុស្សខ្លះបានកត់សម្គាល់ឃើញនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនទំនងបានដាក់បំរាមលើបណ្ដាញព័ត៌មានអំពីការតាក់ទងរបាយការណ៍ទាំងអស់អំពីការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឯកសារសារាចរឃោសនាដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានលាតត្បាងអំពីការត្រួតត្រាស្ថានភាពហួសពីការពណ៌នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សារាចរឃោសនានោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការិយាល័យកិច្ចការសន្តិសុខប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនឹងតាមដានមើលភ្លាមៗនៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបិទអ្នកដែលចុះផ្សាយពីបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅតាមភាពចាំបាច់វិធានការដ៏ធំទូលាយនឹងធ្វើឡើងដូចជាការបិទគប់ការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការហាមឃាត់អត្ថាធិប្បាយដែលជាប់ទាក់ទិននឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានគេចុះផ្សាយឬត្រូវបានបញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយការឃុំឃាំងខ្លួននឹងត្រូវធ្វើឡើងសារបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ជាប្រធានបទដែលមានការត្រួតពិនិត្យដ៏តឹងរ៉ឹងនោះនៅលើគេហទំព័រ freeweibo.com កាលពីយប់ថ្ងៃពុធគឺមុនពេលឆ្មាំការពារបដិវត្តក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាភាពចលាចលរយៈពេល6ថ្ងៃបណ្ដាលមកពីការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងទីក្រុងសំខាន់ៗនោះបានបញ្ចប់ហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមុនពេលមានបំរាមនឹងការឆ្លងកាត់របាំងបញ្ជូនសារ Regret Firewall នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបានបិទគប់ការចូលមើលបណ្ដាញព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធ website បរទេសនោះពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងប្រើអ៊ីនធឺណិតអាចបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមលោកស្រីកៅយូជាអ្នកកសែតប្រឆាំងបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាដើម្បីប្រារព្ធខួបថ្ងៃទី1នៃឆ្នាំ2018នេះពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែបានទទួលជ័យជំនះការពីយប់ថ្ងៃពុធលោកស្រីកៅបានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ម្ដងទៀតដើម្បីរាយការណ៍ថាលោកស្រីទើបច្រានចោលសំណើរបស់ប៉ូលីសអ៊ីនធឺណិតចិនដែលបានទាមទារឲ្យលោកស្រីបញ្ឈប់ផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ហើយសូមឲ្យពិនិត្យមើលទូរស័ព្ទរបស់លោកស្រីលោកស្រីនិយាយថាហេតុផលរបស់ខ្ញុំគឺថាហេតុអ្វីបានជាលោកជាប៉ូលីសប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាចចូលក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter បានហើយយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចចូលក្នុងប្រព័ន្ធនោះបាននេះជាផុសតាងថ្មីថ្មីបំផុតនៃការត្រួតត្រាបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមខ្ញុំទើបទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រឆាំងការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យប្រើអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំនឹងបន្តនិយាយប្រឆាំងមនុស្សផ្សេងទៀតរៀនមេរៀនពីបាតកម្មនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកលីហ្វាងជាជនជាតិចិនដីគោកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងហេស៊ីនគីនៃប្រទេសហ្វាងឡង់បានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាចូលធ្វើតាមប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ហើយចេញទៅតាមផ្លូវដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសចិនពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់កំពុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិការកើនឡើងអតិផរណានិងការគ្មានការងារធ្វើលោកកៅជីជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ចិនដែលបានទៅរស់នៅកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីភាពចលាចលការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទីលានទៀនណេនបានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាកុំមើលងាយបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាតកម្មនេះអាចធ្វើឲ្យមានចលនាប្រហាក់ប្រហែលមួយដែលពលរដ្ឋចិនងើបឡើងប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងគណបកកុម្មុយនីស្តចិនលោកកៅលើកហេតុផលថាបន្ទាប់ពីដំឡៃឧស្ម័នធម្មជាតិនិងវត្ថុធាតុដើមបានឡើងថ្លៃខ្លាំងកាលពីឆ្នាំទៅមកអតិផរណានៅក្នុងប្រទេសចិនប្រកាសនឹងឡើងខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះដែលនឹងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋធ្វើតាមតម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានប្រតិកម្មចម្រុះអំពីការឲ្យហេតុផលរបស់លោកកៅអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Twitter ដែលទំនងយល់ស្របជាមួយលោកកៅបាននិយាយថាខ្មោចអាចសប្បាយតែក្នុងយប់ងឹតបំផុតតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃមួយព្រះអាទិត្យនឹងរះក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Twitter ម្នាក់ទៀតបានសរសេរប្រកបដោយទុតិយភូមិថា រដ្ឋាភិបាលពិតជាខ្លាំមើលបាតុភូតឆ្នាំ1984នៅក្នុងប្រទេសចិនគឺមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានគេលាងខួរក្បាលសូម្បីតែមានទូរភិកមួយទៀតក៏បដិវត្តនៅក្នុងប្រទេសចិនមិនអាចមានដែរលោកហួជាជាសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើប្រតិកម្មចម្រុះមកពីប្រទេសចិនលោកបាននិយាយថា
បោះឈឺលោកគាត់同时积极的行动中国的变革绝对
យើងមានសតិធិនិយមនិងប្រុងប្រៀបចាត់វិធានការมันមានការរងចាំប្រទេសចិនផ្លាស់ប្ដូរទេយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងហើយនឹងលះបង់ទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកើតមានឡើងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Sina Weibo កម្មវិធី Micro Blogging ដូចជាប្រព័ន្ធ Twitter នៅចិនការធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអំពីការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់បានត្រូវគេបង្ហាញការពីថ្ងៃពហុទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងនោះបានត្រូវគេបិទម្ដងទៀតមុនមួយថ្ងៃអ្នកប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចិនខ្លះបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានដើរតួនាទីធ្វើវិធានសនានៅពីក្រោយបាតកម្មនៅអ៊ីរ៉ង់អ្នកប្រើប្រព័ន្ធ website Weibo ម្នាក់ទៀតបានសរសេរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការជៀតជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃទៀតដោយការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សជាជាងអធិបតេយ្យភាពអ្នកប្រើគេហទំព័រ Weibo ម្នាក់ទៀតបានសរសេរទៀតថាគិតពីការងាររបស់អ្នកទៅហើយគំជាជែកកិច្ចការអ្នកដទៃទៀតអ្នកប្រើប្រព័ន្ធគេហទំព័រ Weibo ទាំងពីរបានសរសេរនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការចុះផ្សាយដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់ពួកអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការថ្កោលទោសប៉ូលីសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានចាប់ខ្លួនបាតុករដោយសន្តិវិធីនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងអត្ថបទមួយដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយកាសែត Global Times របស់រដ្ឋចិនលោកហួឡាមីងអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះមិនមានភស្តុតាងបង្ហាញថាបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាបដិវត្តពណ៌មួយទៀតដែលរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតទេលោកហួបានលើកហេតុផលថាភាពអយុត្តិធម៌ខាងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ចេញមកធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវទាមទារថាតើនរណានឹងត្រូវសម្រេចអនាគតរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1969អវកាសយាននិកអាមេរិកលោក Neil Armstrong បានក្លាយជាជនទី1ដែលបានឡើងទៅដល់ភពព្រះច័ន្ទរូបភាពនោះបានផ្ដិតជាប់នៅក្នុងការចងចាំរបស់ក្មេងស្រីជនជាតិ Costa Rica ម្នាក់ខណៈដែលនាងបានមើលទិដ្ឋភាពនោះតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់អ្នកជិតខាងរបស់នាងអ្នកស្រី Vero Balderas Elisa នៃ VOA ពន្យល់ពីមូលហេតុដែលការឡើងទៅដល់ភពព្រះច័ន្ទគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃមាគ៌ាទៅកាន់តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រី Sandra Kaufman នៅក្នុងទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកនោះនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខ្ញុំអាយុ7ឆ្នាំពេលខ្ញុំឃើញអប៉ូឡូចុះនៅភពព្រះចន្ទខ្ញុំក៏ចង់ចូលរួមក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងនោះដែរខ្ញុំប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ទៅភពព្រះចន្ទខ្ញុំស្ញប់ស្ញែងដំណើរជីវិតខ្ញុំនិងការដែលខ្ញុំជួយដល់ការសិក្សាពីអាថ៌កំបាំងនៅទីអវកាស
អ្នកស្រី Sandra Kaufman ធ្វើជាអនុប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផែនដីនៅ NASA បាន25ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីស្ថិតក្នុងចំណោមស្ត្រីជាមេដឹកនាំដ៏តិចតួចនៅ NASA អ្នកស្រីមានមោទនភាពចំពោះក្រុមការងាររបស់ខ្លួនដែលធ្វើការលើកៅយឺតអវកាស Hubble និងកាយរណបហោះជុំវិញកន្លងភពអង្គារអ្នកស្រីក៏លើកទឹកចិត្តក្មេងស្រីឲ្យធ្វើការក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដែរ
What I have been trying to do
អ្វីដែលខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើជាយូរមកហើយគឺផ្ទេរចំណេះដឹងដល់ក្មេងស្រីទាំងនោះព្រោះថាមិនមែនដោយសារតែអ្នកជាស្រីអ្នកមិនអាចក្លាយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬវិស្វករបាននោះទេ
អ្នកស្រី Kaufman កើតក្នុងគ្រួសារក្រីក្រតែអ្នកស្រីបានការលើកទឹកចិត្តពីម្ដាយដែលជួយអ្នកស្រីជំនះលើការរើសអើងភេទដែលបានជួបប្រទះកាលពីនៅជានិស្សិតវិស្វកម្មនៅពេលអ្នកស្រីនឹងគ្រួសារចេញពី Costa Rica មកនៅរដ្ឋ Virginia អ្នកស្រីបានរៀនសូត្រនៅមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Goddard របស់ NASA ក្បែររដ្ឋធានី Washington
Working at NASA
ធ្វើការនៅ NASA អាចឲ្យខ្ញុំផលិតនិងធ្វើតេស្តលើឧបករណ៍សហការជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានទេពកោសល្យនិងបង្កើតបេសកកម្មថ្មីសម្រាប់រុករោតនៅអវកាសខ្ញុំធ្វើការជាមួយមនុស្សអស្ចារ្យជាច្រើនដែលគិតពីអ្វីអ្វីដែលគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហើយពួកគេជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំរាល់ថ្ងៃ
អ្នកស្រីក៏ជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តគេម្នាក់ដែរកាលពីខែមីនាអ្នកស្រីស្ថិតក្នុងចំណោមស្ត្រី3នាក់ដែលត្រូវបានប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកស្រីដាក់រូបអ្នកស្រីលើតែមប្រិយសនី
We need the
diversity. We think different.
យើងត្រូវការភាពចម្រុះយើងមានការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងត្រូវការមនុស្សគំរូដែរ
អ្នកស្រី Kaufman ក្រុងនឹងបង្កើតមូលនិធិមួយដើម្បីជួយក្មេងៗជំនះឧបសគ្គ
Life is never easy.
ជីវិតមិនងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែស្ថានភាពដែលអ្នកកើតមកមិនគួរកំណត់អនាគតរបស់អ្នកទេអ្នកជាម្ចាស់លើជោគវាសនារបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកត្រូវកំណត់គោលដៅឲ្យខ្ពស់ហើយត្រូវមានគោលដៅបន្តបន្សំជាប់រហូត
បច្ចុប្បន្ននេះវិស្វកររូបនេះបានសម្រេចការងារសំខាន់មួយទៀតក្រៅពីគេដាក់រូបអ្នកស្រីលើតាមប្រិស្នីហើយអ្នកស្រីក៏បានចូលជាសមាជិកសមាគមវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិកកូស្តារីកាដែលធ្លាប់បដិសេធមិនទទួលស្ត្រីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយរបស់សហភាពសហរដ្ឋអាមេរិករៀបរាប់លម្អិតអំពីយុទ្ធនាការជាឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីទៅលើពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
មិនទាន់មានការសម្រេចនៅឡើយទេអំពីជោគវាសនានៃក្រុមយុវជនគ្មានឯកសារ780000នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ពិភពលោកសម្ដែងប្រតិកម្មចំពោះអត្ថាធិប្បាយបែបបាតផ្សាររបស់លោកត្រាំលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍
ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ស្នើឲ្យមានការកាត់ក្តីលោក Manafort និងលោក Gates នៅខែឧសភា
ការស្ទង់មតិថ្មីបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាកច្រើនមិនចង់ឲ្យតារាទូរទស្សន៍ Oprah Winfrey ឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីទេ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសាយមូនីផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណដំណើរការនៃសេចក្តីសម្រេចអំពីអនាគតរបស់ពួកមនុស្សវ័យក្មេងគ្មានឯកសារ780000នាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពចុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃប្រហែលនឹងថ្ងៃសុក្រជាមួយអ្នកសាធារណរដ្ឋចន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ស្ដីអំពីប្រទេសរបស់ពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្លះថាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយមិនអាចជួយអ្វីទេលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយពួកអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកទាំងពីរដែលរិះគន់ប្រធានាធិបតី Trump នៅក្រៅការនិយាយរបស់គាត់នៅក្នុងការប្រជុំមួយដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍នៅឯសិបអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលគាត់និយាយយោងដល់ប្រទេសហេទីនិងប្រទេសជាតិអាហ្វ្រិកថាជា S whole countries ដែលមានន័យថាពួកប្រទេសកខ្វក់និងក្រីក្រនៅពេលដែល Trump បដិសេធនៅក្នុង tweet មួយថាគាត់មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូចនេះទេលោក Dick Durbin សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចំខ្ពស់ម្នាក់និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងយូរយារមកហើយដល់កំណត់ទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានលើកដល់ផ្ទាល់ទៅជាលោកអត្ថាធិប្បាយនេះរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមហើយថាត្រឹមបាននិយាយច្រើនដងពាក្យពេចន៍ពេញដោយសម្អប់ថោកទាបនិងរើសអើងពូជសាសន៍
ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយបែបបាតផ្សាររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ទៅកាន់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបញ្យល់ពីការជំទាស់របស់លោកចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ជាតិហៃទីនិងអាហ្វ្រិកនោះបានញ៉ាំងឲ្យមានការខឹងសម្បារនិងការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបរទេសអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សគឺលោក Robert Colville បានហៅការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump នោះថាជាការរើសអើងជាតិសាសន៍លោក Colville បានមានប្រសាសន៍ថាយើងនិយាយអំពីការបើកទ្វារចំហឲ្យកាន់តែធំសម្រាប់ផ្នែកដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់មនុស្សជាតិនិងអំពីការផ្ដល់សុពលភាពនិងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការស្អប់ជនបរទេសដែលនឹងអាចបន្តុចបង្អាក់និងបំផ្លាញជីវិតមនុស្សយ៉ាងច្រើនលោកត្រាំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺមកពីប្រទេស S-Hole ដែលជាសម្ដីមួយដែលសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Richard Durbin បានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំពិតជាបានប្រើប្រាស់ភាសាបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយអំពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍នោះមែនកាលពីថ្ងៃសុក្រស្ថានបេសកកម្មនៃការទូតសហភាពអាហ្វ្រិកប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានសម្ដែងអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលខកចិត្ត និងខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការថ្លែងដកអកុសលរបស់លោកត្រាំនោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកក៏បាននិយាយដែរថាសម្ដីរបស់លោកត្រាំនេះគឺជាការប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយ
លោក Robert Mueller ស្មារតីពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើយកថ្ងៃទី14ខែឧសភាដើម្បីកាត់ក្តីលោក Paul Manafort អតីតអ្នកចាត់ចែងការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមនៅសហការីរបស់លោកឈ្មោះ Richard Gates ពីបទចោទប្រកាន់លាងលុយកខ្វក់ការកេងបន្លំពន្ធដារនិងការមិនបានចុះឈ្មោះថាជាភ្នាក់ងាររបស់បរទេសធ្វើការក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្ងៃខែនេះបានត្រូវបញ្ចូលក្នុងសំណុំឯកសារតុលាការត្រូវដាក់ការពិឆ័យសុខដោយក្រុមរបស់លោក Mueller ដែលស៊ើបអង្កេតអំពីចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ2016ឲ្យ Donald Trump កាលពីពេលមុននេះក្រុមនេះបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញឯកសារពាក់ព័ន្ធជាង 590,000 នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេដោយមានរួមបញ្ចូលឯកសារហិរញ្ញវត្ថុឯកសារពីពួកអ្នកលក់ដែលបានត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់លោក Manafort និងលោក Gates អ៊ីមែលនិងឯកសារក្រុមហ៊ុនពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតទាំងនេះបានគូសបញ្ជាក់ឯកសារ 2,200 ដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធយល់ថាជាឯកសារមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះ
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើនមិនចង់ឃើញតារាទូរទស្សន៍ Oprah Winfrey ឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនោះទេទោះបីជាបើនាងឈរឈ្មោះមែននោះលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនោះបង្ហាញថានាងអាចនឹងយកឈ្នះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏ដោយការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងរួមគ្នាដោយវិទ្យុ The National Public Radio និងកម្មវិធី PBS News Hour និងមហាវិទ្យាល័យ Marist College បានបង្ហាញថាមានអ្នកបោះឆ្នោតតែ 35% ប៉ុណ្ណោះដែលចង់ឲ្យអ្នកនាង Oprah Winfrey ឈរឈ្មោះសម្រាប់ប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020នោះអ្នកបោះឆ្នោត 54% និយាយថាពួកគេមិនចង់ឲ្យនាងឈរឈ្មោះទេហើយ 11% និយាយថាពួកគេមិនប្រកាសឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសាឡបងមួយរវាងអ្នកនាង Oprah Winfrey និងលោក Trump អ្នកបោះឆ្នោត 50% និយាយថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យនាង Winfreyគណៈដែលអ្នកបោះឆ្នោត 39% និយាយថាពួកគេគាំទ្រលោកត្រាំ
កាលពីថ្ងៃសុក្រវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសថាប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះមានសុខភាពល្អខ្លាំងណាស់នៅក្រោយការពិនិត្យសុខភាពគាត់លើកទី1ចាប់តាំងពីគាត់បានសម្ពុតចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជិត1ឆ្នាំមកហើយនោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Ronnie Jacksonបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយត្រូវចែកចាយដោយអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានថាការពិនិត្យមើលសុខភាពប្រធានាធិបតីត្រឹមនៅថ្ងៃនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវិជ្ជសាស្ត្រយោធាជាតិ Walter Reed បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អប្រសើរលោកប្រធានាធិបតីមានសុខភាពល្អខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយត្រង់ៗអំពីសេចក្តីលម្អិតខ្លះនៅថ្ងៃអង្គារត្រឹមបានចំណាយពេលជាង3ម៉ោងនៅឯមន្ទីរពេទ្យនោះដោយសារច្បាប់សហព័ន្ធស្ដីពីភាពបន្តខ្លួននៃសុខភាពភាសាអង់គ្លេសហៅថា Federal Health Privacy Laws ដែលតាក់ទិននឹងប្រធានាធិបតីតែដែរនោះការនេះស្រេចតែត្រឹមទីដែលត្រូវសម្រេចអំពីព័ត៌មានខាងសុខភាពគាត់ណាខ្លះដែលគួរផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេដឹង
ក្រុមបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពនាវិក2នាក់ទៀតនៅក្នុងនាវាដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់មួយគ្រឿងដែលបានបុកគ្នាជាមួយកប៉ាល់ដឹកទំនិញរបស់ចិនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅសមុទ្រចិនខាងកើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិននិយាយថាសាកសពទាំងពីរនេះត្រូវបានរកឃើញកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅលើកប៉ាល់ដែលនៅកំពង់ឆេះនៅឡាវសាកសពមួយដែលត្រូវបានរកឃើញកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះត្រូវគេជឿថាជានាវិកម្នាក់ក្នុងចំណោមនាវិកទាំង32នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានជនជាតិអ៊ីរ៉ង់30នាក់និងជនជាតិបង់ក្លាដេស2នាក់ក្រុមជួយសង្គ្រោះបានព្យាយាមចូលទៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់ក្រុមនាវិកនៃកប៉ាល់ដឹកប្រេងដែលកំពុងឆេះនេះប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានដកថយវិញដោយសារកម្ដៅភ្លើងខ្លាំងពេកតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមជួយសង្គ្រោះក៏អាចយកបានម៉ាស៊ីនកត់ត្រាទិន្នន័យរបស់កប៉ាល់ដែលកំពុងឆេះនេះផងដែរ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណរបាយការណ៍មួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែមករាបានចោទប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានធ្វើការវាយប្រហារឥតឈប់ឈរទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទាំងនៅបរទេសរបាយការណ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រចម្រុះតបតមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងដោយការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកតែនេះគឺជាអ្វីដែលរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាជាការខ្វះខាតពីសំណាក់លោក Donald Trumpលោក Michael Bowman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំនៅសភារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍មួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែមករាបានចោទប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានធ្វើការវាយប្រហារឥតឈប់ឈរលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទាំងនៅបរទេសរបាយការណ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយបុគ្គលិកនៃគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសដែល VOA ទទួលបាននេះបានបញ្ជាក់ថារបបគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបង្កើតវិធានការមួយចំនួនដើម្បីជាអត្តពលនៅបរទេសហើយហាក់ដូចជាមានគោលបំណងប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីដែលអាចរកបានដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យទាំងឡាយនិងបក្សសម្ព័ន្ធឆ្លងសមុទ្រអាត្លង់ទិកមានភាពទន់ខ្សោយផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអររយៈពេលជាច្រើនខែនឹងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាដែលជាទិដ្ឋៅវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីរបាយការណ៍កម្រាស់206ទំព័រនេះបានកត់ត្រាយ៉ាងលម្អិតនៅវិធានការជាច្រើនដែលរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់នៅបរទេសវិធានការរបស់លោកពូទីនទាំងនោះដែលរួមមានការវាយប្រហារយោធាការធ្វើឃាតយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការរៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗទៀតនេះបយងតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះ
ឯកសារនេះថែមទាំងបានបង្ហាញយ៉ាងលម្អិតអំពីការចាត់ប្រកាន់ថាមានការគៀបសង្កត់និងមានអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលធ្វើទៅលើអ្នកណាដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាសត្រូវនិងជាអ្នករិះគន់លោកពូទីនរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីទទួលបានអំណាចព្រមទាំងពង្រឹងអំណាចដោយការប្រើប្រាស់ការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនឹងការគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋរុស្ស៊ីថាលោកកំពុងតែធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាដោយដើមវិញបុគ្គលិកគណៈកម្មាធិការសភាម្នាក់ដែលបានជួយរៀបចំឯកសារនេះបាននិយាយថានេះមិនមែនជារបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីការលួចចូលប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នោះទេវាជារបាយការណ៍មួយស្ដីពីវិធីប្រតិបត្តិការរបស់រុស្ស៊ីនៅជុំវិញពិភពលោកបុគ្គលិករូបនោះបាននិយាយបន្ថែមថានេះជារបាយការណ៍ទី1របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីកម្រិតនិងវិសាលភាពនៃការគំរាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីបុគ្គលិករូបនោះថ្លែងថាបើយើងមិនយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីការគំរាមកំហែងនេះទេយើងមិនអាចរារាំងកុំឲ្យវាកើតឡើងជាថ្មីបានទេ
របាយការណ៍នេះរៀបរាប់ពិស្ដារអំពីវិធានការដែលបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីទាំងក្នុងនាមជាប្រទេសមួយនិងទាំងក្នុងនាមជាអង្គការអូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចាត់វិធានការដើម្បីទប់ទល់ច្រើនដោយបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនោះទេរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនបានទទួលស្គាល់និងឆ្លើយតបចំពោះការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឡើងដោយការជ្រៀតជ្រែករបស់លោក Putin នោះទេរបាយការណ៍នេះបន្តទៀតថាលោកប្រធានាធិបតី Trump គួរតែប្រកាសភ្លាមៗថាគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកគឺតទល់នឹងរារាំងការគម្រាមកំហែងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទៅលើពិភពលោកទាំងមូលលោកប្រធានាធិបតី Trump ក៏គួរតែបង្ហាញសភាផងដែរអំពីយុទ្ធសាស្ត្រជាតិយ៉ាងទូលំទូលាយមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសន្តិសុខជាតិទាំងនោះរបាយការណ៍នេះស្នើឲ្យបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងមួយដើម្បីកម្ចាត់ឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីដោយយកតាមគំរូរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរបាយការណ៍នេះថែមទាំងស្នើឲ្យចាត់ទុកបណ្ដាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ការជាឥទ្ធិពលដោយវិធីអាក្រក់ ថាជាក្រុមប្រទេសដែលគំរាមកំហែងគេឯង
របាយការណ៍ភាគច្រើនជាធម្មតាធ្វើឡើងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាអាមេរិកដោយរបាយការណ៍បែបនេះទាំងអស់របាយការណ៍នេះបានរៀបរៀងឡើងសម្រាប់គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការនេះបានបញ្ជាក់ថាយើងគិតថាអនុសាសន៍នៃការរកឃើញជាច្រើនរបស់របាយការណ៍នេះនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់គណៈបកទាំងពីរលោកពូទីនតែងតែសើចចំអកចំពោះការនិយាយថាមានការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសហើយកាលពីឆ្នាំទៅលោកត្រាំហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងលោកពូទីនយ៉ាងហោចណាស់តាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោកត្រាំបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានក្រោយពីជំនួបកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ជាមួយនឹងលោកពូទីននៅប្រទេសវៀតណាមថាលោកពូទីនបានថ្លែងថាលោកមិនបានធ្វើការជ្រៀតជ្រែកនោះទេខ្ញុំបានសួរលោកម្ដងទៀតខ្ញុំមិនអាចចេះតែសួរគាត់មិនឈប់មិនឈរនោះទេពេលខ្ញុំជួបលោកម្ដងលោកថ្លែងថាលោកមិនបានធ្វើបែបនោះនោះទេហើយខ្ញុំជឿលោកខ្ញុំពិតជាជឿនៅពេលដែលលោកប្រាប់ខ្ញុំ
សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋល្បីៗបានចូលរួមជាមួយសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការរិះគន់ចំពោះសម្ដីរបស់លោកត្រាំលោកចនមាខេនសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋអារីโซណាបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាគ្មានអ្វីតាក់ទងនឹងការគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍អាមេរិកមុនទេក្នុងការជឿពាក្យសម្ដីរបស់ឧត្តមសេនីយ៍កាសេបេម្នាក់ជាជាងជឿពាក្យសម្ដីរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកនោះលោកបន្តទៀតថាលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមិនខ្វាយខ្វល់អំពីផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកទេប្រសិនបើអ្នកណាជឿពាក្យសម្ដីរបស់លោកពូទីនអ្នកនោះមិនត្រឹមតែល្ងង់នោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកជួបគ្រោះថ្នាក់ទៀតផងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលី ABC លោកមាខេនបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាលោកពូទីនជាការគំរាមកំហែងដល់ធំនិងខ្លាំងក្លាជាងគេបង្អស់គឺជាងពួក IC ទៅទៀត
គណៈកម្មាធិការសភាអាមេរិកមួយចំនួនកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរលើករណីជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ដែលក្រុងចេញលទ្ធផលនៅឆ្នាំនេះស្របពេលនោះដែរសមាជិកសភាមកពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរបានបញ្ចេញមតិលើរឿងនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាលោក Richard Burr ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ North Carolina ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នោះគឺថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីមានការប្រោសប្រាច់និងឆ្លាតហើយខ្ញុំស្នើឲ្យរដ្ឋយុទ្ធនាការនិងរដ្ឋមន្ត្រីបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតចំពោះរឿងនេះលោក Mark Warner ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Virginia ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាមន្ត្រីកម្ពូលមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាវិធានការដ៏សកម្មរបស់រុស្ស៊ីមិនបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទេលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែចាត់វិធានការតឹងតែងជាងមុនបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ី
ដោយអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាបានស្នើឲ្យមានការពិនិត្យពិច័យទៅលើសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងកន្លែងផ្សេងទៀតសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានសិក្សាស្វែងយល់មួយចំនួនលើមេរៀនអស់ទាំងនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចសិក្សាស្វែងយល់ពីបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីអាចទប់ស្កាត់បានលោក Ben Cardin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Maryland ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនៃរបាយការណ៍របស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថាជាយូរមកហើយយើងឃើញមានការសហការរួមគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយមើងម៉ាត់នានាដើម្បីប្រឆាំងនឹងភាពកុខ្លើននិងការរំលោភបំពានរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាសកលរបាយការណ៍នេះមានគោលបំណងដើម្បីបន្តនៅប្រពៃណីនៃការគ្រប់គ្រងរួមគ្នានេះតទៅមុខទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
អនុញ្ញាតនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសទ្រីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយ ទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
តើនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសនៅក្នុងខែនេះថាមជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ Cultural Heritage Center នៃការិយាល័យកិច្ចការវប្បធម៌និងអប់រំហៅកាត់ថា ECA នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 350,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលបានមកពីមូលនិធិអយ្យកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ដល់អង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកហៅកាត់ថា WMF សម្រាប់កិច្ចអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទភ្នំបាខែងដែលសង់ឡើងក្នុងសតវត្សទី10ក្នុងដំណាក់កាលទី5ស្ថិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអង្គរកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន9ទៀតរួមមានបូលីវីភូមាតំបន់ West Bank មិចស៊ិកមូលដាវីនេប៉ាល់សេរ៉ាឡេអូននិងប្រទេសថៃដែលបានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2017ដើម្បីអភិរក្សតំបន់បុរាណនិងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនានាតាមរយៈកម្មវិធីជំនួយអភិរក្សវប្បធម៌នៃមូលនិធិអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាសាទភ្នំបាខែងជាប្រាសាទដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេក្នុងសម័យអង្គរនិងជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយក្នុងចំណោមស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកគម្រោងអភិរក្សប្រាសាទភ្នំបាខែងបានបន្តការងារអភិរក្សនិងជួសជុលមួយចំហៀងផ្នែកខាងមុខប្រាសាទហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះកម្មករទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តទៀតពីអ្នកជំនាញគម្រោងក្នុងដំណាក់កាលទី5នេះនឹងបញ្ចប់ការជួសជុលមួយចំហៀងផ្នែកខាងកើតប្រាសាទដូចទៅនឹងគម្រោងប្លង់ជួសជុលនិងកែលម្អប្រាសាទដែលបានរៀបចំឡើងលម្អិតនៅក្នុងគម្រោងដំណាក់កាលពីមុនជំនួយឧបត្ថម្ភនេះនឹងជួយស្ដារឡើងវិញរចនាសម្ព័ន្ធដើមរបស់ប្រាសាទនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បុរាណនិងឧបករណ៍ទំនើបទំនើបគម្រោងអភិរក្សប្រាសាទភ្នំបាខែងនឹងបន្តការងារអភិវឌ្ឍប្រាសាទនេះស្របតាមគម្រោងប្លង់មេដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2007អង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោក WMF បានបង្កើតកម្មវិធីអភិរក្សប្រាសាទដែលមានកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរអប្សរានិងជួបប្រជុំជាប្រចាំជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញមកពីអង្គការ UNESCO តាមរយៈគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិអង្គរហៅកាត់ថា ICC ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកអង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោក WMF បានទទួលថវិកាជាង $320,000ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីជួយអភិរក្សប្រាសាទភ្នំបាខែងអង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកគឺជាអង្គការនាំមុខឯករាជ្យមួយធ្វើការជួយអភិរក្សទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនានានៅក្នុងពិភពលោករយៈពេលជាង45ឆ្នាំមកនេះក្រុមជំនាញការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការនេះបានប្រើប្រាស់ជំនាញនិងបច្ចេកទេសដែលមានប្រសិទ្ធភាពជួយអភិរក្សបេតិកភណ្ឌនិងទីតាំងវប្បធម៌សំខាន់ៗនានានៅទូទាំងសកលលោកមូលនិធិអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយអភិរក្សទីតាំងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌សំខាន់ៗនានាក្រៅពីប្រាសាទភ្នំបាខែងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ផ្ដល់ថវិកាជួយអភិរក្សទីតាំងវប្បធម៌មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានប្រាសាទហានជ័យស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងប្រាសាទភ្នំដាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយអភិរក្សទីតាំងវប្បធម៌មានតម្លៃនានារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
បាទ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខកុំព្យូទ័រសហរដ្ឋអាមេរិកមួយបាននិយាយថាពួកអ្នកលបលួចចូលយកទិន្នន័យកុំព្យូទ័រសញ្ជាតិរុស្ស៊ីបានលួចដែលបានលួចយកអ៊ីមែលពីគណៈកម្មាធិការជាតិនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ2016បានខិតខំព្យាយាមលួចព័ត៌មានពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខកុំព្យូទ័រ Trend Micro ដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសុក្របាននិយាយថាពួកអ្នកលួចយកព័ត៌មានតាមទិន្នន័យកុំព្យូទ័របានបង្កើតគេហទំព័រកាលពីខែមិថុនាដែលធ្វើឲ្យដូចជាបណ្ដាញកុំព្យូទ័រផ្ទៃក្នុងរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបោកបញ្ឆោតអ្នកប្រជារាស្ត្រឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថាពួកអ្នកលបលួចចូលក្នុងទិន្នន័យកុំព្យូទ័រសង្កេតរុស្ស៊ីនេះដែលគេស្គាល់ថាជាពួក Fancy Bear មានតក្កិននឹងរឿងនយោបាយហើយនៅតែមានសកម្មភាពខ្លាំងនៅឡើយទេក្រុមហ៊ុននេះមិនបាននិយាយទេថាតើកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលយកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដៅនៃការលបលួចយកទិន្នន័យបានជោគជ័យឬទេក្នុងការលួចយកព័ត៌មានពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថាខ្លួនបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមអ្នកលបលួចចូលក្នុងបណ្ដាញកុំព្យូទ័រនេះប្រាប់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងសកម្មភាពតបតគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទុរគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយគ្នាក្នុងអង្គការអូតង់ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទុរគីបានចេញផ្សាយការណែនាំខាងការធ្វើដំណើរមួយដែលសុំឲ្យពលរដ្ឋទុរគីពិចារណាជាថ្មីអំពីការមកលេងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនិយាយយោងអំពីកង្វល់ខាងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទុរគីបាននិយាយនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ផងខ្លួនថាយើងបានសង្កេតឃើញអំពីកំណើននៃអំពើភេរវកម្មនិងសកម្មភាពអំពើឃោរឃៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការណែនាំមិនឲ្យធ្វើដំណើរនេះបានរៀបរាប់បង្ហាញអំពីឧបតិហេតុមួយចំនួនដែលបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកដោយមានរួមបញ្ចូលឧបតិហេតុនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Ohio ឧបតិហេតុនៅឯចំណតយន្តហោះ Fort Lauderdale Hollywood នៅក្នុងរដ្ឋ Florida និងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Islam Dar Al Farouk នៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota និងនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនាមួយក្នុងរដ្ឋ Texas ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទុរគីក៏បានព្រមមានដែរអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានបានដោយសារអ្នកបើកឡានបើកបុកពួកអ្នកថ្មើរជើងការបំផ្ទុះក្របបែកនិងការវាយប្រហារដោយប្រដាប់អាវុធដោយពួកភេរវកជនដោយនិយាយថាឧបតិហេតុទាំងនេះអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុងនៅកន្លែងមានសកម្មភាពវប្បធម៌ស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងក្រំដីអាគារសាធារណៈនិងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពដែរហើយក៏អាចមាននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសកលវិទ្យាល័យទៀតផងដែរ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.